Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge kien il-Professur Joe Pirotta nistednukom għal program tal-lum mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistident tagħna huwa il-Professur Peter Saracin Onglot. Nsellimlek Father Peter, ħa nibda mill-ewwel. B'xil tagħmel artiklu li ktibt inti l-intervista li kollok fi Sunday Times jiġifieri. Li laqtitni. Inti qed tajtek. My central concern is today, as it has always been, to help work out in a totally undogmatic and hypothetical way the political implications in our context of the Christ event, which concretely can be summed up in the motto, keep left. Mela, sentenza li mimlija, jekk qed nifhem sew, jekk inkissera biċċa, inti qed tgħid mela x-xogħol tiegħi bħala qassis u li dan li seħulu l-Christ event, nittraduċih? Għat, iż-żewġ kelmet li użat miegħu undogmatic and hypothetical way, nixtieq li nitkellmu ftit fuqhom bad. Imma bad l-aħħar biċċa li it-traduzzjoni ta' dal Christ event għal ħajja politika hi traduzzjoni xellugija. Għad qed tgħid li ma jistax ikollna insara imdaħlin fil-politika li għadu l-istess sentenza tiegħek u l-aħħar żewġ kelmijiet ikunu keep right jew keep center, ti tkun xellugi bil-fors biex tkun isani.
Naturalment dik ir-raġuni għax jiena użajt dawk iż-żewġ kelmijiet undogmatic and hypothetical. Undogmatic irid ngħid di traduzzjoni tiegħi mhix dogma, mhix xi ħaġa li jrid jemmina u jimxi fuqha kulħadd. Et nittraduċija, et nati traduzzjoni tiegħi illi m'għandix ebda autorità ta' maġisteru il-qassis mhuwiex parti mill-Ekklesia docens kif taf inti, huwa parti mill-Ekklesia discens. Bħala qassis ma nippretendix jiena.
Mhux li kien xejn jitgħallem u kien xejn
jitgħallem. Ma nippretendix li jiena għandi awtorità biex niddefinixxi mod dogmatiku l-implikazzjonijiet politiċi ta' it-twem nisrani. U hypothetical qed ngħid bil-premessa ġifieri bil-kondizzjoni illi jien qed ninterpreta tajjeb iż-żminijiet. B'mod ipotetiku għaliex dak li qed nistgħar jiena ġifieri li l-implikazzjoni tal-Kristjaneżmu hija il-politika xellugija huwa dipendenti fuq jekk dan huwa veru biss jekk il-mod kif jien qed ninterpreta l-ġraja ta' żminna li naturalment jiddependi mill-insight tiegħi, naturalment mhuwiex xi ħaġa purament soġġettiva, nieħdu minn dak li qed jgħidu l-esperti u l-osservaturi l-oħrajn kollha.
Prof dak każ l-insight built on the Christ figure.
Iva, ġewe, l-insight huwa ta' x'inhuma l-implikazzjonijiet politiċi ta' it-twemmin fi Kristu. Issa għal punt ieħor jien naħseb li dan huwa hemm xi fuq ix-xellug u mhux hemm xi fuq il-lemin, għaliex jiena naħseb li l-iktar affarijiet fundamentali li għamel Ġesu Kristu, li għallem Ġesu Kristu huma tnej. Waħda l-ugwaljanza, naħseb l-iktar ħaġa li li tolqotni fil-imġiba tiegħu mal-bnedmin hija wan li ovvjament jittratta n-nisa bħala daqs l-irġiel. Jaħżel l-Marja Maddalena biex lila jagħti l-aħbar meta in-nisa l-qas kienu aċċettati bħala xhieda fil-rati biex tkun i li tagħti l-aħbar dell-apostli, it-twemmin kollu tagħna għamlu jiddependi fuq ix-xhieda ta' Mara. Waħda minn ħafna affarijiet li hemm fl-iskrittura li juru li qed jassal ix-xibqa' kbira din l-ugwaljanza. U l-istess l-ugwaljanza ta' tfal mal-kbar. U kien qed jgħix f'ċiviltà fejn almenu fost il-lut kienu qatgħu l-idea li il-missier kellu jgħid anke jekk irid joqtolhom it-tfal. Dik kienet għadha Ruma, il-missirijiet jekk ħafna drabi titwiel it-tifla kienu jarmuha. Kellhom id-dritt li joqtluhom lulidhom proprju kienu qishom il-sieħa.
Qishom proprjetà.
Qishom proprjetà. Proprjetà skont il-ħsieb fuq il-proprjetà tar-Rumani.
Tuża
li tista' tiddistruġġi għax naturalment dik hija ħaġa oħra li Ġesu Kristu kompletament jinnega billi jekk inti l-proprjetarju ta' xi ħaġa tista' tagħmel biha li trid.
Ma tista' tafxi fil-xtinna inti mistoqsija. Mela qed tinni waħda
ma'komplinejt eħe dik hija l-ugwaljanza. Il-ħaġa l-oħra hija s-solidarjetà li il-bnedmin kollha jiffurmaw ħaġa waħda. Infatti teoloġikament hija spjegata aħna il-ġisem mistiku ta' Kristu, l-ġisem irxuxtat ta' Kristu, is-sinjal li ta' Kristu li tħobbu l-xurxin li huwa espress fl-Ewkaristija proprju billi nissieħbu fil-ġisem tiegħu. Il-koll niklu l-istess ikel li huwa l-ġisem tiegħu. Hija din l-idea ta' solidarjetà universali. Il-bnedem kollha jiffurmaw bħal bniedem wieħed. Issa dawn għalija huma iż-żewġ ideat fondamentali li hemm fil-politika tax-xellug. Li x'timmir għalija il-politika tax-xellug jien qed niddefinixxi jiġifieri x'nifhem b'xellug f'dan is-sens. Ġifieri biex qed nifhem li l-istat ikun il-żgur ikun il-proprjetarju ta' kollox dak mhux dak ċertament.
Ma kuk kellek jsembi political figure li tajt iva dak jinkorpora x'elluk li nemmen fih jiena fil-kont politiku. Stalin għadna żgur mhux.
Ma kienx xelluk
Stalin. Kif?
Ma kienx xelluk Stalin.
Mhux fis-sens tiegħi li jagħmel l-ugwaljanza u solidarjetà.
Imma min ikun dal politiku jew dis-sistema politiku. Naħseb li
il-politiku li naħseb l-iktar naqbel miegħu fl-interpretazzjoni huwa Charles Taylor. Nittan huwa Kanadis, kien il-Vice President tan-New Democratic Party. Huwa magħruf ħafna għal dik li sejħula komunitarjanizmu bħala ideoloġija għalkemm hu nnifsu ma toġbux din il-kelma.
Magħruf bħala filosofu ċansa, it-temm bħala politiku.
Maħruf bħala mhux xejn politiku.
Iva, ma tantx irnexxa laqas. Jiġifieri hemm x'imkien fernex din l-idea. Ta' partit żgħir li qatt ma kien fil-gvern ma.
U t-tar kontest Kanadiż ukoll fejn dak it-tip ta' ideat huwa diffiċli ħafna tugħek.
Imma dawn it-tip ta' ideat li huma sbieħ wet jaqbel ma huma. Huma jirnexxu fid-dinja reali politika.
Fil-punent, naturalment kien hemm l-iktar li jaqblu miegħi dawk li jsegwu l-politika tax-xelluk fil-Partit Demokristjan. Naturalment dawk kienu jinkludu nies bħal Fanfani, Moro, eċċetera, li dawk kienu fil-gvern ħafna żmien. Naturalment qatt ma kienu fil-gvern waħidhom, anke fil-partit tagħhom stess, fil-Partit Demokristjan, ġilli kienu l-maġġoranza ma mhux dejjem u dejjem kellhom jagħmlu ħafna kompromessi. Ġifieri ma naħsibx li nista' nagħtik eżempju ta' fejn dan ġi pruvat konkretament.
U laqas eżempju il-partiti li sieħu l-infushom soċjalisti ma tajt, għax qed tissemmi l-Fanfani, eċetera, Moro.
Għax anke fil-Partit Soċjalisti ġara il-Franza kien hemm żmien meta kien hemm Michel Rocard. li vara sar preministru li kien jipropaga ideat simili ħafna għal dawk li kont insostni jiena, u anke forse qablu Mandes Frans, għalkemm dak mlaqas kien fil-Partit Soċjalista, kien fil-Partit Radikali. Imma ġara li meta Michel Rocard sar Prem-Ministru ta' Franza, beda jsegwi politika ultranazzjonalista, per eżempju rispett l-immigrati u r-refugjati, ecc.
C'è da pressione ta' żminijiet
fil-dak
li ġara f'dak il-kuntest, niftakara tajba li kif jiċċa. Jekk nerġa' nafu dik is-sentenza, jiena dik is-sentenza ma tissorprendinix ġejja minnek. U ngħidlek għaliex, issa jekk kienet ninterpreta ħażin, korriġini. Jien lilek nafek fis-60s, fera meta m'intix parti biex ngħidlek mill-maġġoranza klerikali. Għaliex? Għax int kont wieħed minn dawk li kont qed tara li kont tagħmel ċertu kritika għall-affarijiet li kienu qed isiru u kif interpretajtek jien istess se jkun li għandi żball nerġa' ngħid. Inti kont qed tara li
ċertu kritika għall-affarijiet li qed isiru għal
mejjet kif qed isiru.
Mod partikolari jiena kont tib serje ta' artikli fil-laħen is-sewwa proprju fejn nattakka l-idea li jgħidu li kull forma ta' soċjaliżmu hija kkundannata mill-Knisja. Għax veru dal-krim li ngħad, imma hemm definizzjoni ta' soċjaliżmu li hija mill-iktar strambi. Huwa dak kull forma ta' soċjaliżmu kif definit mek li huwa kkundannat.
Se jiena waħda mill-affarijiet li nar li ħareġ minn dawk iż-żminijiet hija li jien dak iż-żmien narah bħala l-isforz jinbeda sew u jinafas biex nimxu lej separazzjoni ta' Knisja u Stat. U jekk għandna niftakru li kien mill-Vatican Council law li l-Knisja aċċettat is-separazzjoni ta' Knisja u Stat għax qabel kellek tliet enċikliċi li fil-fatt jieħduha kontra tagħha li l-idea. Imbagħad aħna f'dan il-pajjiż saru ċerti żviluppi li bdejna nimxu f'dik id-direzzjoni. Illum naħseb imxejna mhux ħażin f'dik id-direzzjoni, għalkemm naħseb ma nistgħux ngħidu li għandna separazzjoni totali ta' Knisja u Stat. Jiena naħseb ukoll, qed nerġa' ninterpreta, naħseb ukoll li l-parti li inti labt fil-politika riċenti ta' pajjiżna għejnt ukoll biex l-idea ta' solidarjetà tidħol iktar fil-konxju politiku u titwessa. U dina għenet ukoll fil-mixja separazzjoni bejn Knisja u Stat. Kif tara din l-interpretazzjoni?
Naħseb korrett.
Taqbel miegħi volli. Issa, minn hawnhekk fejn se mmorru separazzjoni? Tudej tiegħek.
Frankament, m'għadix tinkwetani jiena ħafna din l-issju. Jiena naħseb li meta fil-fatt Borġ Oliver tela fil-gvern wara l-indipendenza, pratikament dawk l-affarijiet li kienu ġusti li kien qed jitlob minn tagħhom fis-sitt punti daħlu. U daħħalhom bil-kwiet, bl-aġlied. U fil-fatt.
Eżempju, fi konkret.
U bċata tfin fil-ċimiter u l-ċivili.
Taraw koll li fl-ammendi kostituzzjonali ta' 74, minn fejn ma kienx hemm terremoti fejn titħol il-Knisja.
Eżattament, waqt li hemmhekk għamel bidla fil-Kostituzzjoni minn to fejn daħħal il-biċċa l-Knisja għandha d-dritt u d-dover li tgħallem li jiena wkoll dubjuż kemm għandha tkun hekk dubjuż kemm l-Istat għandu jimponi dover fuq il-Knisja. Anke jekk kienu għadu ver li t-insja t-taqdiħ li t-eċinu tajja biex t-maħsin. Imma ma nasibx li hija l-mod li ktar feliċi laqas.
Jina sabi l-wording ma kiex feliċi fil-fatt, mux l-intenzjoni.
Nasib li jissa wasalna, per eżempju, ġew imħabrin li se jkollna liġi fuq il-kohabitazzjoni, ġew imħabra li se jkollna liġi fuq l-IVF. Dawn huma kollha liġijiet li fihom l-Istat irid jimxi b'mod sekolari u mhux billi jimplementa it-tagħlim tal-Knisja. għax differenza fondamentali hija di il-Knisja veru tgħid x'inhu tajb u x'inhu ħażin. Imma l-Istat ma jridx jilleġisla li jipprojbixxi jagħmel delitt kull ħaġa li ħażina, għax dik San Tomas jgħid ġa dik tkun tirannija, tkun qela tiċħad, iċċaħħad il-bniedem minn l-ikbar don li taħalla li hija l-libertà. Kieku kull ħaġa ħażina hija projbita bil-liġi. Ma jibqax libertà tal-bniedem.
Apparti li mhux
tkun tirannija.
Allora lissa laqgħet ikun qed naqblu neċessarjament naqblu fuq kull ħaġa. Ma dan argument wara interessanti, ma nifhem għal xi ħaġa milli kont qed tgħid inti fil-bidu għax hemm ħafna li qed tibda naqblu fuq. Insemmejt allura l-għand qed interpretazzjoni mhux dogmatika u ipotetika, jibqa' qed tgħid mela hemm minn sara oħra li jista' jkollhom interpretazzjoni differenti minn tiegħi. U meta qed tgħid ipotetika skont l-analiżi li qed issir tas-soċjetà u hemm min għandu analiżi differenti minn tiegħi. U dawn iż-żewġ affarijiet jimmilitaw favur l-idea tal-pluralizmu politiku fost l-insara, jiġri jista' jkollok insara li jaqblu fuq ħaġa u fuq oħra, u magħha insemmejt ukoll il-prinċipju tal-kompromess. Jiġri nistgħu nkunu naqblu aħna, ma mbagħad jien kif ħampoġiha fil-prattika. Nista' ngħid jien isma' biex nasal mill-mosta sal-belt, jien ħaniqaf bil-kirkara x'daqshekk biss nista' nasal illum. U battar moħra minn xi biex oħra. Imma minnaħa l-oħra l-idea tal-kompromess, missa jien traduxuha ma' sistema għal-sitwazzjoni politika f'Malta. Tħoss li fost il-komunità Nisranija fost l-insara jien ngħidu hekk fil-Knisja. Hemm rispett biżejjed għall-idea li aħna l-koll nistgħu nkunu nsara għalkemm ikollna idejat u għażliet politiċi differenti mhux dit żomma partit jew ma joħor mhux dak qed ngħid, imma jien nisrani ma naħseb li fil-punt soċjo-kulturali li għaddej minnu bħalissa għandu jidħol id-divorzju u dak nisrani u jgħid m'għandux jidħol id-divorzju. Jiġri da post għal daw l-idejat, hemm rispett għal daw l-idejat kif tħoss int ma fil-Knisja f'Malta.
Forsi put another way. Kemm hemm lokal pluralizmu fir-reliġjun?
L-ewwel ħaġa li qed ngħid hija li għalkemm ngħid mhux mod dommatiku ma jfissirx li ma naħsibx li jien għandi raġun u jekk xi ħadd jgħid li il-politika li tiktar taqbel mal-Kristjaniżmu hija dik konservattiva, ġifri li żomm mal-free market totalment, eċetera. Jien ngħid li nista' nuri li dawn huma żbaljati.
Naturalment,
però għalhekk jiena konvint. Però ma nistax nuri li huma żbaljati b'mod hekk ċar li nkun dommatiku. Hija ħaġa li fuqha nista' nara li xi ħadd li jkun perfettament raġonevoli, però jasal konklużjoni differenti minn tiegħi. U naturalment dan huwa ħafna iktar possibbli fl-analisi ta' x'inhi s-sitwazzjoni. Issa fuq kwistjoni bħal mi divorzju ma nara ebda spazju jiena illi xi ħadd Kattoliku jgħid id-divorzju huwa tajjeb beħin nifsu. Għaliex huwa ċar anke mit-tagħlim tal-Vanġelu barra milli mir-raġuni illi żwieġ għandu jkun għall-ħajja kollha kemmi u l-impenn irid ikun għall-ħajja kollha kemmi u għax dik hija l-forma tal-aqwa forma ta' mħabba tfisser li l-impenn tiegħek irid ikun totali. Huwa ovvju illi kien hemm żmien meta Mosè li huwa l-leġislatur l-iktar ispirat minn Alla li għandna skont il-Bibja ippermetta id-divorzju u qed jista' jifhem faċilment kif tista' tinħoloq sitwazzjoni fejn ikun aħjar mill-qatt soċjali li jkun hemm id-divorzju milli ma jkunx hemm. Pereżempju, jekk wieħed jiġi f'sitwazzjoni fejn il-maġġoranza ngħidu ta' l-uliet qegħdin jitwieldu barra miż-żwieġ. Dik hija jew li l-maġġoranza ta' il-koppji qegħdin ikkohabitaw u mux jizzawġu, dawku ma situazzjonijiet għar mill-li jidli kollok il-divorzju.
Għalla
jek inti leġizlatur u mandekx mezzi oħra kif daw tikkumbattihom, u faċilment ma jkollokx mezzi kif tikkumbattihom. Għaliex aħna qegħdin nittrattaw ma' umanità illi nafu hija mhijiex ideali bnedmin.
Soċjetà demokratika.
Teoreticamente għandu medin.
Eżattament. Allura il-leġizlatur ma jistax jimponi il-moralità li hija l-moralità tajba, irid jagħmel dawk il-liġijiet li jagħtu l-ikbar benefiċċju soċjali.
Ma allura ma tarax ukoll inti qed tgħid jekk nixtieqa fil-biċċa gwieta tra' jitwieldu barra żwieġ u l-biċċa gwieta nix mhux miżewġ.
U anke m'hemmx għalfejn naslu f'dik l-istat.
Għalhekk hawn hemm
jista' jgħid li qegħdin
20% għalija.
Eżattament, qegħdin f'dan l-istat illi wieħed minn kull erba' tfal qed jitwieled barra miż-żwieġ, illi jiena niskanta kif ma donnu m'għandniex awareness, kuxjenza tal-kobor ta' dal-fenomenu. Issa naturalment mhuwiex il-każ illi daw qegħdin jitwieldu barra miż-żwieġ għax m'hawnx id-divorzju, għax il-biċċa kbira minnhom sfortunatament huma ta' tfajliet għandhom żgħar u għadhom mhux miż-żewġin. Ġifieri dak mhux argument m'għandniex statistika fl-opinjoni tiegħi deċiżiva li turi mod ċar li għandu
divorzju għawda.
Imma dik huwa eżempju ta' kif nistgħu naslu f'din il-kondizzjoni.
Nagħmlu pawsa qasira Pawmana wara din il-pawsa nkomplu l-diskussjoni tagħna għall-Professur Saracino Glot dwar ma nafx dwar ħafna ġett interessanti.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdil ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' selfa d-dar mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna llum. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Father Peter, konna għadha kif nitkellmu fuq sitwazzjonijiet fej l-istat irid jimxi, irid jiċċaqla, u anki pereżempju kellna fuq biċċa tad-divorzju. Ma tinkwetax il-fatt li fej jidħlu ż-żwieġijiet minkejja s-separazzjoni bejn stat u knisja, l-istat jidher li ċeda l-armi fej jittu l-kustjoni tal-annullamenti ta' żwieġ, fis-sens li waqt li jekk ikun hemm annullament minn ħadar knisja l-istat awtomatikament jafu, jekk tinbeda kawża quddiem il-qorti quddiem it-Tribunal ta' Knisja, il-parti ċivili, il-qorti ċivili ma tismaħħiex, tirrifjuta ħabba kif hi l-leġiżlazzjoni. U f'dak il-każ kollu se jiddependi fuq id-deċiżjoni tat-Tribunal. Meta nafu wkoll li t-Tribunal m'għandux mibni fih il-proċess it-tip ta' salvagwardji legali li ssib fit-Tribunal ċivili, pereżempju, m'hemmx id-dritt tal-cross-examination li huwa importanti ħafna. Li tkun hemmhekk meta xi ħadd qed jixed in-naħa l-ora, eċetera. X'taħseb dwar dan?
Jiena qed ċar dak iż-żmien anke fil-pubbliku illi ma kont naqbel xejn ma kif sar il-ftehim fuq iż-żwieġ. Dak iż-żmien kien hawn Nunzju Monsjor Ċelata, infatti kien darba oġġezzjona mal-Ministru Mifsud Bonnici illi jismali li għaliex qal li jiena m'iniex ortodoss fuq dawn l-affarijiet.
Proprju ħadd ereżija
proprju għal Lorenz għax kien jixuk.
Ma għax jiena kontent illi dak it-tip ta' ftehim ma kienx imissu sar bejn il-Knisja bejn il-Gvern ta' Malta u in-Nunzju jirrappreżenta il-Knisja. Ammetti jiena li in-Nunzju ma jirrappreżentax l-Istat tal-Vatikan. In-Nunzju dak huwa żball inagħmluh ħafna drabi. Għax vero è stat li u l-istat tal-Vatikan, però il-rappresentanza diplomatica miex ta' dak l-istat, imija ta' Santa Sede, propju tal-Knisja Kattolika. Iġifiri, mekkin iti rappresenta il-Knisja Kattolika. Però jien naħseb li jiftim ma kellux isir bejn l-istat ta' Malta u il-Santa Sede, imma mal-Knisja ta' Malta. Għaliex waqt li l-Gvern għandu jirrikonoxxi l-Knisja Kattolika s-saċ, per eżempju, ma nara xi ħażin illi għall-Papa su vista statali, għalvoli hija vista pastorali li qed jagħmilha bħala l-kap tal-Knisja. Però f'dawn l-affarijiet ma naħsibx li l-persuna li għandha tinnegozju għandha tkun il-rappresentant tas-Santa Sede, ma naħseb li għandu jkun il-rappresentant tal-Knisja ta' Malta.
Dik fil-formalità, ma fil-konkret għaw fil-sustanza. X'hemm li jdejjek, għax jien ngħidu
l-proċedura. Huwa preċiżament dana, fuq din il-ħaġa tal-rati taż-żwieġ, jiena kemm il-darba esprimejt l-opinjoni tiegħi illi l-Knisja m'għandix ikollha qorti. Illi l-Knisja qatt febda ħaġa oħra. Ma titratta il-kwistjoni jekk saret xi ħaġa reliġjożament valida jew le permezz ta' proċedura ta' qorti. Il-ħaġa li għandha l-Knisja tixbaħ din il-proċedura ma mhijiex xi proċedura ta' qorti hija l-qrar. U jiena ma nistax nifhem għaliex l-affarijiet taż-żwieġ jekk żwieġ kienx validu jew le tiġi trattata sistema ta' qorti. Id-differenza hija li l-qorti tista' titratta fuq l-affarijiet li jidru minn barra, fuq l-affarijiet li għandek provi esterni minn barra. Waqt li l-Knisja qatt ma titratta hekk, il-Knisja titratta f'dak li ngħidulu l-foro intern, jiġifieri l-qorti hija ġo fik, hija l-kuxjenza. U dak huwa x'għandu jiġi eżaminat. Allura jekk jiena ma naħsibx laqqas li l-Knisja m'għandha tiġġudika dawn l-affarijiet bi-proċeduri tal-qorti, kemm inqas naħseb li l-Istat għandu jaċċetta il-proċessi tal-Knisja f'il-ħaġa, speċjalment meta kif kont qed tgħid inti il-proċeduri fil-rati ekklesjastiċi mhumiex konformi ma dak li għandhom ikunu il-proċeduri fil-rati tal-Knisja. Jiena għalija x'għandu jsiru fuq dan l-affarijiet hija dwar jekk żwieġ huwiex reliġjożament validu jew le, dak għandu jiġi deċiż fis-sede tal-qrar. Jiġifieri essenzjalment hija l-kuxjenza tal-individwu li hija deċiżiva. Però billi nafu li l-bniedem faċli jitħabbeħ nifsu, jilludi ruħu, eccetera, għandu jkun hemm il-konferma mal-qassis u għandu l-Knisja kieku għandha bżonn toħloq strutturi fejn kemm il-qassisin jiġu iktar imħarġin psikoloġija f'affarijiet affini u kemm il-Knisja jkollha kif għandha rati elaborati fejn l-assis jistajmu jikonsulta ruħu, fejn jistaj jirreferixxi anke n-nies biex jikonsultaw ruħhom. F'ħafna drabi jkun il-psikologu li jrid jgħid pereempju kienx hemm maturità u affarijiet ta' din ix-xorta. Imma l-bqija mill-aspett legali naħseb li għandha tkun l-qorti ċivili biss li titratta din l-ħaġa.
Fil-fatt, ta' suġġett anke konna diskutajni ma l-Użgħalja kien qal li kellu riservi wkoll fuq il-liġi kif saret.
Anzi mar pass oltre ġo għalina dispjaċir ma baqgħux insisti fuq.
Huwa sew ftit id-diskors ukoll biex din l-idea ta' kemm pluralizmu, kemm kompromess li mibni fuq l-analiżi ta' ċirkostanzi. U sibu ħafna analiżijiet, naf, ħana sibu minn analizza dak li qed jiġri fid-dinja llum bħala konflitt bejn il-Kristjaneżmu u l-Islam. The Clash of Civilization jgħidu. Issa, hemm ukoll min u l-President meta qed jilqa' lill-Papa l-President tabela qed ngħid uża il-kitbiet ta' Marcello Pera biex janalizza dak li qed jiġri fl-Ewropa bħala issa l-clash qiegħda mhux bejn il-Kristjaneżmu u l-Islam imma bejn il-Kristjaneżmu u l-Laiċiżmu. X'taħseb dwar din l-idea ta' Pera għandi?
Jiena min impressionat xejn minn Pera. Pera akkwista da ċertu prestiġu imma bħali ħareġ ktieb miktub nofsu minnu nofsu mill-Papa. Dikra donna tatu statura
standing well beyond his
well beyond ħafna ma jirrealizzawx li Pera huwa ta' background ta' sfond ludi però ma jemmiġ mhuwiex ludi li għandu l-fidi huwa agnostiku huwa issa Pera naturalment sar ċelebri għaliex mar li rem minn dak li kien qal Benedetto Croce Benedetto Croce kien ukoll liberali ma jemminx imma kien qal aħna għandna dritt nissejħu insara għaliex aħna il-werrieta taċ-ċiviltà nisranija għandna il-wirt nisrani daqs kemm għandhom dawk li jemnu. Sawnek naħseb li forsi wieħed jista' jaċċettah, imma Pera mar oltre u rrid jgħid għandna id-dover li nsejħu ruħna. Jeħtieġ li nsejħu ruħna insara aħna x'għad palu li ma jemmenx raqs fihem falla ma jemmen. Dana assolutament ma naċċettax jiena. Għaliex inti wrett mill-Kristjaneżmu patrimonju kulturali għax xirrid jgħid Pera huwa jiena nħossni werrit ta' Michelangelo daqs il-Papa la volja il-ġudizzju tal-Kappella Sistina hija tant il-Papa. Marraġunar assolutament ma naċċettax jiena illi wieħed għandu dritt jisejjaħ lilu nifsu nisrani. Meta ma jemminx mhux biżu Ġesu Kristu, imma lanqas falla.
Ma jumma ma jekk naħdu hekk, ma jisux għandu iktar validità allura li wieħed li ma jemminx jgħid isma' l-ġlieda kbira li hu fl-Ewropa jibe min jemmen l-Sara u l-Laċistil ma jemnux. Jibli qisha tiġi minn għalora qed jgħidha dal-periklu li mingħajr il-Kristjaneżmu m'hemmx demokrazija.
U dan huwa il-punt li fuq jaqbel miegħu il-Papa. Għax il-Papa wkoll isostni din l-idea illi ma jistax ikollok demokrazija sħiħa mingħajr il-Kristjaneżmu u isostni din il-ħaġa għax jaħseb li m'hemm ebda ġustifikazzjoni oħra raġonevoli għaliex jien għandi nittratta lil kull persuna bħala li għandha dinjità indaqs. Ġifiri dal-prinċipju tal-ugwaljanza li jinetto huwa prinċipju fondamentali li joħroġ mill-Kristjaneżmu u jgħid jekk mhux għax nemmen li huma kollha li talla għax bir-raġuni waħedha nasal għall-affarijiet bħallum huma l-ewġenizmu, ġifieri nipprova mwellet razza tal-aħjar, kwalitajiet, eċetera. Naturalment jiena dana ma huwa tip ta' raġunar illi pjuttost ibeżlani.
Bezzakana.
Għax simplistiku zejjed? Ġeneralizza zejjed?
Mux għalek, għax jena naħseb illi u possibli illi tasal biex tgħid il-bnedmin kollha jistgħu ilhom rispett indaqs anke jekk ma tkunx temmen fil-Kristjaneżmu.
Ejja, kemm naħsibx li hemm problema għalik fiha. Jista' tasal għali għalik.
Huwa diffiċli biex tagħti fundament raġonevoli. Infatti dawn il-postmoderni ġifieri bħal Rorty jew Derrida li jridu jassaru wkoll dal-prinċipju tal-ugwaljanza, però kollha jgħidu m'għandix raġunar biex nagħti sisin sħaħ biex nagħti fundament għalih u jgħidu jiena nagħżlu piuttost arbitrarjament. U m'għandix raġunijiet biex imbaqqa lill-minorazzist, per eżempju. ġifiri, em something to be said for it. Bazzani jiena għaliex allura għandu tendenza lejn it-teokrasija dan l-argument. Jekk inti sostni li mingħajr il-Kristjaneżmu m'għandekx demokrazija sħiħa, m'għandekx il-fundamenti ma stax tipprovdi ġustifikazzjoni razzjonali għad-demokrazija, allura dika twaslek faċilment biex tgħid mela la darba Kristu ħalla l-interpretazzjoni autentika tal-Kristjaneżmu fidejn il-Maġisterju tal-Knisja, allura dwar xinu demokratiku għale għandin insegwi il-Maġisterju tal-Knisja. Ġifieri huwa mod ta' raġunar li Bazzani għax iwassal f'din il-konklużjoni teokratika li żgur ma taqbilx mal-ħsieb ta' Kristu, għax huwa il-fundament ta' dik is-separazzjoni bejn Knisja u Stat li bdejt ġustament titkellem fuqha u li tgħid li jiena provajt nimxi f'dik id-direzzjoni ġej minn Ġesu Kristu. U kien l-ewwel bniedem fl-istorja tad-dinja illi qal għatu l-Alla dak li tal-Alla u għatu l-Ċesri dak li huwa ta' Ċesri. Huwa ma nsibux qabel la fost il-Lut u laqas fost il-Griegi u r-Romani nies illi jagħmlu din id-distinzjoni netta bejn dak li huwa tal-istat u dak li huwa politiku biex ngħidlek u dak li huwa reliġjuż. Min ħlif Ġesu Kristu mbagħad din ġiet elaborata minn San Pawl, għaliex San Pawl aħna naqraw fil-rakkont tan-naufraġju jgħid jeħtieġ li nasal Ruma għalli l-Anġlu talla għallu jeħtieġ li tmur Ruma biex jaffronta l-Imperatur. U rid jaffronta l-Imperatur bxabla taqta minn żewġ naħat biex ngħidlek għax minnaħa rid assolutament jikkontesta li l-Imperatur u għalla. Kif kienu jekk jippretendu l-Imperaturi ta' dak iż-żmien.
Separazzjoni fuq l-istat.
Ekku. Mill-banda l-oħra però rid jorieħ li tkun nisrani ma jfissirx bil-fors li tkun żleali lejn l-istat.
U laqas li tkun anti-istat.
U laqas li tkun kontra l-istat, anzi, li tgħid li l-istat huwa minn Alla wkoll. Però ġurisdizzjoni tiegħu.
Namlu pawsa oħra, paw għana, n-noftit u għorreġu nkomplu l-programm mux kalma bejtnej l-intervista tal-BOV.
Karozza ġdida, safra li jlek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xorijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż ta' tiġ, kompjuter, tamir ta' dar, saħħa, karavan, arti, apparat elektroniku. BOV personal loan, il-possibilitajiet toħloq omint. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Ok, Fader Peter, jenta tenna li inti ma tagħtix interpretazzjoni dommatika tal-Christ Event għax int mhix parti mill-Maġisteru bħala qassis għadha kietu għall-Isfijiet u l-Papa. Imma issa fejn jidħol imma l-għażliet politiċi konkreti? L-Isfijiet u l-Papa jistgħu jagħtu definizzjoni jew deċiżjonijiet b'mod dommatiku.
Normalment le, jista' jkun li jiġru xi affarijiet bħal ngħidu aħna x'kien qed jagħmel Stalin jew x'kien qed jagħmel Hitler, mal-Mallut illi allura jistgħu jgħidu b'mod l-iktar ċaru kategoriku illi dak l-affarijiet ma stax tkun
ġrani. X'tip ta' intervent għandha tagħmel il-Knisja fid-dinja tal-politika allura?
Naħseb illi anke dan il-Papa fil-aħħar enċiklika tiegħu għamel dan it-tip ta' intervent b'manjeri li forsi anke jissorprendi lill-xuhud. Il-Papa baqa konsistentement jitkellem kontra l-intervent tal-Amerika fl-Iraq. Minn ħafna nies donnhom m'għandux ħasab il-ħaġa. U għax hemmhekk qed jaraħ ċar biżejjed il-Papa illi mingħajr awtorizzazzjoni tal-Ġnus Magħquda, mingħajr ma kien hemm mebda verità f'dak li kienu għedin jakkużaw
fil-raġunijiet li kien il-kawżaw il-gwerra.
Plus, x'qegħdin jagħmlu f'dik il-gwerra stess, inkluża konsegwenza il-persekuzzjoni tal-insara fl-Iraq u is-sitwazzjoni tal-insara fl-Iraq mhux biss għax il-Musilmin bdew jieħdu l-okkażjoni biex iduru kontrihom, imma għax l-Amerikani ġabu b'flejjes kbar ħafna gruppi insara evangelisti li jistabbilixxu ruħhom hemmhekk u li jgħinu lil daw in-nies li sabu ruħhom faqar kbir u b'hekk qegħdin jiddistruġġu dawn il-knejjes li ilhom jeżistu hemm minn żmien l-Apostli. Għamien ħutuma kattoliċi uħrajn mumiex imma, bieċarbira mumiex imma, imma sara, bit-tradizzjoni apostolika. U daw edin jinqerdu. U edin jinqerdu bit-pressjoni diretta tal-Amerikani li edin jokkupaw il-pajis bil-mod kif edin jonfu l-flus u fejn edin jinvestu. Jiġifieri, il-ħaġa hija verament atroċi.
U għet jinqerdu, għet jinqerdu, mux biss jinqerdu, għet jiġu replaced minn min fajnejn il-poplu raqqin jider li huwa il-persekutur.
U xgur.
U ċmissi di gwers.
Għax u li huma fundamentalisti, fundamentalisti sara.
Ma jina du di, għallura di ti ġustifika l-sfijiet tal-Istati Uniti, per eżempju li għajdu sma fl-elezzjoni li ġeja. Ivvutaw għal min irid joħroġna mill-Iraq u mhux mal min irid jibqa' hemmhekk.
Le, ma naħsibx li qatt għandhom jaslu biex jgħidu li n-nies ivvota b'din il-maniera f'dan it-tip ta' argument, I mean kieku hemm xi ħaġa bħal Hitler jew bħal
Holocaust.
Ekku, hemmhekk huwa jistgħu anke.
Dak ċarissimu
mod ċarissimu.
Meta allura xi argument kbir fuq.
Huwa ċar biżejjed biex il-Papa jitkellem. U anke biex l-isfijiet jitkellmu. Imma m'għandhomx qatt jagħmluh obbligu għax iridu jirrispettaw il-kuxjenza tal-individwu.
Nieħu l-kelma solidarjetà. Li jena bħalek naqbel li għandha tkun il-bażi ta' kollox. F'dak il-kuntest, taħseb li l-Knisja f'Malta qed tagħmel biżejjed biex twassal il-messaġġ fejn jidħlu l-immigranti illegali?
Naħseb il-Knisja l-iktar li qiegħda tagħmel favorihom għaliex Il-messaġġ. Kbira mbagħad iċ-ċentru tal-Ġeżwiti li huma l-iktar li jimpenjaw ruħhom mhux biss fil-li konkretament jgħinuhom lil daw in-nies imma anke li jġibuha quddiem waslu l-messaġġ. Tant li r-reazzjoni kienu li ħarqulhom il-karozzi propju intużat il-vjolenza kontrihom u b'maniera anke l-lajċi li qegħdin jgħinuhom ħarulhom il-bibien tad-djar, eċċetera. L-isfijiet anke fil-tra li kidmu
il-Papa,
l-pastorali, jiġifieri jitkellmu ċar biżejjed. Jiena kieku nixtieq li jkun ħafna iktar vigorus għax naħseb hija issue mill-iktar importanti, test veru tal-kristjanità tagħna din is-sitwazzjoni. Però anke dik hija issue naturalment il-Knisja għandha dan id-dover, imma huwa l-istat l-iktar li jrid jimpenja ruħu f'din il-ħaġa. U hawnhekk fejn jiena m'iniex xej kuntent fuq xiex qegħdin niffukaw l-attenzjoni fil-politika. Dak kien parti mis-sens ta' dak li jiena kont qed nikteb. Jiena naħseb li l-ikbar issue politika li għandna quddiemna għandex taqsam mar-rivoluzzjoni elettronika, ġifieri ma l-internet u ma dawn is-sistemi ġodda
ta'
komunikazzjoni. Għaliex illum il-proprjetà intellettuali, ġifieri min għandu il-kontroll ta' dawn il-mezzi u tal-informazzjoni għaliex l-importanza ta' dawn is-sistemi hija jagħtu kontroll fuq l-informazzjoni, fuq it-tarif. Hemm manjeri differenti kif jistgħu jiġu organizzati. U hemm il-manjera kapitalista, bejgħet u ieħor dik segwu minn Microsoft, Google u dawn il-kumpaniji l-kbar, u hemm is-sistemi l-oħrajn li jgħidulhom open source. Illi il-prinċipju tagħhom huwa li l-erf, għax bil-Malti m'għandniex kelma proprja l-knowledge, il-konoxxenza, dak li nafu, illi dak huwa proprjetà komuni ta' kulħadd. Kien hemm jekk inti pereżempju taf mediċina li tista' tfejjaq il-ħafna nies, m'għandekx jgħid dik iż-żomm għalik. U tatija biss
fuq
bażi kummerċjali. Ukoll is-sistemi stess tal-informatika, jiġifieri s-software, dak huwa wkoll xi ħaġa li ma tistax jekk inti sibt maniera effiċjenti ta' kif tagħmlu li iżomm għalik. Hawnhekk fejn il-konċett tal-proprjetà tal-Knisja. Sekulari minn dejjem baqa' mhuwiex tant mifhum u jiena naħseb mhuwiex tant laqgħa spjegat mill-Knisja. Pereżempju jekk issaqsi lin-nisrani komuni, suppost jiena għandi karta ta' 20 euro. U naqbad u naħraqha fuq dik ix-xema. Taka nista' nagħmlu jew le? Jiena naċċertak lill-maġġoranza tan-nies. Jgħidu l-għek jiva, jgħidu l-għek jiva, jgħidu l-għek jiva.
Għati fil-fat. Għati
fil-fat, tiki jgħadda skiku s-raqta, jgħek tamerek. U ovvju, jgħek b'dik l-20 euro stajt s-salvja tarbija mill-li tmut bil-ġuħ. Għara jinti tista taħraqa minn flok s-salvja l-ħajja ta' tarbija. Ewa, propju ser. Jgħab taħt il-kmandament, bla dubju ta' xej. U l-istess daw. Jekk daw għandhom il-mezzi, ċertu mezzi ta' mediċini, huwa l-iktar każ ovvju, imma anke oħrajn ta' kif toħloq l-aħjar tip ta' varjetà ta' ros ngħidu aħna biex n-nies tista' solvi il-problema tal-ġuħ. Daw iżommhom għalik jew kellha tagħtihom biss il-min ħalsek. Bit-salza?
Anke jiżviluppaw il-mediċini mhux l-iktar li huma bżonn jużi, imma l-iktar li ħajħallulhom qlieħ.
Ekku eżatt.
U l-mod kif ukoll jippruvaw xogħol minn dawn il-mediċini f'ċerti partijiet tad-dinja.
Aħna kważi wasalna fit-tmiem il-programm qed jiġi fatan.
Pereżempju ftit għadhom jirrealizzaw ngħidu aħna li dakin is-suġġett prinċipali li fuqu jiggrilljaw kif jgħidu staqsew, stħarġu lil-ġon talli. Meta mar biex d-darol ta' komissarju. Jiena jidirli li dawn huma l-issues. L-istess biex immorru sa f'qasam iktar politiku, però għandu x'qasam ma' proprjetà. Kieku il-proprjetà li għandu l-gvern u issa iktar u iktar bil-proprjetà li għandu l-Knisja. Jiddeċiedi illi jużhom bis-sens. L-għallet jisolvi ħafna mill-problema ambientali li għanna. Imma t-tieni jista' jagħmel flus biżejjed b'użu tajjeb ta' dir proprjetà li għandu biex ma jkollniex id-dejn kbir nazzjonali li għanna. Dan huwa obbligu morali. Jiena naħseb li l-Knisja għandha tagħmilhom iktar ċar dawn l-affarijiet il-liet inti għandek proprjetà u jiena naqbel li għandek l-għamiddu tal-proprjetà u li ħafna mill-proprjetà tiġi manage l-aħjar jekk ma tkunx manage mill-gvern. Dan huwa case in point.
Jiena naħseb li għal-prinċipju li nista' naqblu fuq li.
Imma jekk inti għandek il-proprjetà trid tuża' u trid tuża' għall-ġid ta' kulħadd. Trid tuża' biex tkabbar l-ugwaljanza bejn in-nies. Dikki għal manifestazzjoni ta' solidarjetà. U naħseb li fuq dawn l-affarijiet li aħna neqsin fil-politika Maltija u għalhekk jiena nħoss id-dmir anke bħal assist li nintervini.
Ekk, fil-fatt bdejna bl-artiklu tiegħek jew bl-intervista miegħek fi Sunday Times ta' tnejta Mejju u spiċċejna bl-intervista bil-kontenut tal-intervista miegħek tal-istess intervista tal-istess ħarġet tal-gazzetta The Sunday Times. Nirringrazzja ħafna Peter tal-kummenti u t-tweġibi tiegħek. Jiena u l-professur Joe Perotta nirringrazzjaw lilkom is-semgħa tagħna u nagħmlu appuntament magħkom għall-palum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.